Sabes, papá, o mellor, se chegamos facer a transición os da nosa xeración non nos teríamos vendido desa forma. Non me faga rir, non tes nin idea do que eran as cousas daquela. Deroncho todo feito, nunca tiveches que preocuparte por buscar vida, sempre dispós de cartos. Que sabes ti de ir o vampiro para chegar a fin de mes? O vampiro? Os tíos que fan o control dado pase aos deportistas? Que ten que ver iso cos cartos? É inútil. Como van a entenderse Antonio e él se non falan a mesma lingua? Quizáis é sempre así, e os fillos levanten esas barricadas que incomunican cos pais. É verdade que cando el tiña a mesma idade había moitas cousas que non lle contaba a Tucho, sobre todo da política. Non tanto por unha diverxencia de ideas. Tucho tivo sempre o corazón do lado esquerdo, senón para que non pasase medo. Tucho, da casca amarga, se chega a vivir cando foi o da alcaldía, non podería ter cambiado de bando. Despois, cos anos un chega a comprender a seu pai. Antonio acabaría recoñecendo: canto fixeches por min. Pedindo que lle contase o do vampiro, deixando de ollalo con reproche cando tomaba un gin tónica media mañá. Medio litro. Vendíamos medio litro e pagábanos 300 pesetas. Sabes o que tivo que facer teu pai? Vendelo o seu propio sangue. Que miseria. Parece do terceiro mundo, diría Antonio. Era unha das frases que colocaba en calquera ocasión. E que todo era como do terceiro mundo daquela. Sempre exaxeramos algo. Tampouco podía dicirse que ía o vampiro para comer. Utilizábao como un recurso para dispoñer de 300 pesetas, un disco moi desexado, unha noite de copas. Sabes, non é tan dramático vendelo sangue, recuperase nuns días. O sairmos, un pouco mareados, íamos tomar un bocadillo de touciño e unha cervexa. Despois é verdade que prohibiron. Agora non existe o vampiro e os estudantes doan sangue gratis. Levan unha pinguiña vermella espetada no cinto. Así fai Antonio. Ves, como non é certo que os mozos de hoxe sexamos sus pasotas, hai moita xenerosidade. Nós doamos o sangue e vos vendiádelo. Sí, ó. Agora non andades no último furado da chavella como pasaba no meu tempo. Haiche de todo. Non empecemos outra vez con iso dos vosos tempos. Daniel nunca ten un peso e Pedro tampouco. Agora non hai vampiro, senón pode que fosen algunha vez. O vampiro estaba na Facultade de Medicina entrando á esquerda. Non era alto e aristocrático como Bela Lugosi ou Christopher Lee, senón un tipo un pouco calvo, e supoño que por andar todo o tempo no que andaba, a súa bata branca estaba enzoufada de sangue. Non é tan terrible vendelo sangue. Daquela estábamos arriscando a vida case cada día e non íamos vender medio litro de sangue. Non é tan terrible. Ao longo da vida acábanse vendendo cousas peores que media serriña de sangue. Hai quen vende a lingua. Iso fixo a Serea, segundo lle contara Lucía, porque foi o prezo que lle puso a bruxa do mar a beberase preparada co seu propio sangue que había transformala en muller con dúas pernas. Hai quen vende a lingua e ni siquiera lle dan dúas pernas a cambio. Como moito, unha columna no xornal. Un pedazo de xornal para envolver a lingua. Non, faga favor, poña nesa bolsiña de plástico. Dígolle que a tinta de xornal é o mellor antiséptico para estiñar o sangue. Iso era o que nos ensinaban no curso de primeiros auxilios. Coloque o anaco de xornal no toco, saberá como deixa de doer. E total, para que quería a lingua? Igual podía dicir palabras das que se tería que arrepentir. Saca los pés do prato. Se aquela coa que falo non seca. Así é mellor. Quen evita ocasión, evita o pecado. Se a túa lingua te escandaliza, colle e arrinca. Peor é a xente que vende o corazón. Para iso é preferible venderse un enteiro, non ir repartindo as vísceras. Nunca o prezo do sangue foi moito. Non se pode mercar gran cousa co que dan por el.